Levitico, Kabanatang 25. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain na ibibigay ko sa inyo ay mangingilin ng isang Sabbath sa Panginoon ang lupain. 6 na taong hasikan mo ang iyong bukid, at 6 na taong kakapunin mo ang iyong ubasan, at titipunin mo ang bunga ng mga iyan. Dadakwat sa 7 taon ay magiging Sabbath na takdang kapahingahan sa lupain. Sabbath sa Panginoon, huwag mong hasikan ang iyong bukid, ni kakapunin ang iyong ubasan. Yaong tumubo sa sarili sa iyong inaanihan ay huwag mong aanihin, at ang mga ubas ng iyong ubasan na hindi nakapon ay huwag mong titipunin. Magiging taong takdang kapahingahan sa lupain. At ang bunga sa sabat ng lupain ay magiging pagkain sa inyo, sa iyo at sa iyong aliping lalaki at babae, at sa iyong aliping upahan, at sa tagaibang bayan na nakikipamayan sa iyo, at sa iyong mga baka at sa mga hayop na nasa iyong lupain ay magiging pagkain ang lahat ng bunga ng mga iyan. At bibilang ka ng 7 sabat ng taon, makapitong-7 taon, at magiging sa iyo'y mga araw ng 7 sabat ng mga taon, sa makatuwid bagay 49 na taon, kung magkagayoy mag-uutos ka na lumibot sa bayan ang pakakap na matunog sa 10th araw ng 7th buwan. Sa araw ng pagtubos, patutunugin ninyo ang pakakap sa buong lupain ninyo. At ipangingilin ninyo ang 50th taon, at ihayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat na tumatahan sa lupain. Iyay magiging kapistahan ng jubileo sa inyo. At bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang pag-aari, at bawat isa'y babalik sa kanyang sangbahayan. Magiging kapistahan ng jubileo nga sa inyo ang 50th taon. Huwag ninyong hahasikan ni aanihin ang tumubo sa kanyang sarili, ni titipunin ang mga ubas ng ubasan na hindi nakapon. Sapagkat kapistahan ng jubileo, magiging banal sa inyo, kakanin ninyo ang bunga niyan sa bukid. Sa taong ito ng jubileo, ay babalik kayo, bawat isa sa kanyang pag-aari. At kung ikaw ay magbili ng anuman sa iyong kapwa o bumili ng anuman sa kamay ng iyong kapwa, ay huwag kayong magdadayaan. Ayon sa bilang ng taon, pagkatapos ng jubileo, ay bibilin mo sa iyong kapwa. Ayon sa bilang ng taon ng pag-aani, ay kaniyang ipagbibili sa iyo. Ayon sa dami ng mga taon, ay daragdagan mo ang halaga niyan, at ayon sa kakauntian ng mga taon, ay babawasan mo ang halaga niyan, sapagkat ganyang bilang ng 6 ang kaniyang ipagbibili sa iyo. At huwag kayong magdadayaan, kundi matatakot kayo sa inyong Diyos, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya't inyong tutuparin ang aking mga palatuntunan, kaya't inyong tutuparin ang aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan, at inyong isasagawa, at tatahan kayong tiwasay sa lupain. At ang lupain ay magbubunga, at kakain kayo hanggang sa mabusog, at tatahan kayong tiwasay doon. At kung sasabihin ninyo, anong aming kakanin sa 7th taon? Narito, hindi kami maghasik ni magtitipon ng aming mga bunga. at aking igagawad ang aking pagpapala sa inyo sa 6 na taon at magbubunga ng kasya sa 3 taon. At maghahasik kayo sa 8 taon at kakain kayo ng dating kinamalig na mga bunga hanggang sa 9 na taon. Hanggang sa dumating ang pagbubunga ng 8 ay kakain kayo ng dating kinamalig. At ang lupain ay hindi maipagbibili ng magpakailanman, sapagkat akin ang lupain, sapagkat kayo'y taga-ibang bayan at makikipamayang kasama ko. At sa buong lupain na iyong pag-aari ay magkakaloob kayo ng pangtubos sa lupain. Kung ang iyong kapatid ay maghirap at ipagbili ang anuman sa kanyang pag-aari, ay paruroon ang kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya at tutubusin ang ipinagbili ng kanyang kapatid. At kung ang taong yaon ay walang manunubos at siya ay yumaman at nakasumpong ng kasapatan upang matubos yaon, ay kanyang bilangin ang mga taon pagkatapos na kanyang naipagbili at isasauli ang labis sa taong kanyang pinagbilhan at babalik siya sa kanyang pag-aari. Ngunit kung siya'y walang kasapatan upang maibalik niya sa kanya, ang ipinagbili ay matitira nga sa kapangyarihan ng bumili hanggang sa taon ng jubileo, at sa jubileo ay maalis sa kapangyarihan niyaon, at ang may-ari ay babalik sa kanyang pag-aari. At kung ang isang tao ay magbili ng bahay na tahanan sa nakukutaang bayan, ay matutubos niya sa loob ng isang buong taon pagkatapos na may pagbili, sapagkat isang buong taon ang kanyang matuwid ng pagtubos. At kung hindi matubos sa loob ng isang buong taon, ang bahay na nasa nakukutaang bayan ay lalagi magpakailanman na pag-aari niyaong bumili sa buong panahon ng kanyang lahi, hindi maalis sa kanya sa jubileo. Ngunit ang mga bahay sa mga nayon na walang kuta sa palibot ay aaring para ng sa mga bukirin sa lupain. Kanilang matutubos at sa jubileo ay magsisialis. Kailan may sa mga bayan na mga Levita, kailan may maaring matubos na mga Levita ang mga bahay sa mga bayan ng kanilang pag-aari. At kung ang isa sa mga Levita ay tumubos, ang bahay na ipinagbili at ang bayang kanyang pag-aari ay maaalis sa jubileo. Sapagkat ang mga bahay sa mga bayan ng mga Levita ay kanilang pag-aari sa gitna ng mga anak ni Israel. Dadapwat ang mga bukid sa palibot ng mga bayan nila ay hindi may pagbibili sapagkat pag-aari nila magpakailanman. At kung maghirap ang iyong kapatid at manglupaypay sa iyong siping, ay iyo siyang aalalayan na patutuloyin mo na manunuluyan sa iyong parang taga-ibang bayan at nakikipamayan. Huwag kang kukuha sa kanya ng patubo o pakinabang, kundi matakot ka sa iyong Diyos. Patuloyin mo ang iyong kapatid. Ang iyong salapi ay huwag mong ibibigay sa kanya na may patubo, ni ibibigay mo sa kanya na may pakinabang ang iyong pagkain. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na inilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto upang ibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan, at ako'y magiging inyong Diyos. At kung ang iyong kapatid na kasama mo ay maghirap at pabilis siya sa iyo, ay huwag mo siyang papaglingkuring parang alipin. Ipalalagay mo siyang parang lingkod na upahan at parang nakikipamayan hanggang sa taon ng jubileo ay maglilingkod siya sa iyo. Kung magkakayo'y aalis siya sa iyo, siya at ang kanya mga anak na kasama niya at babalik sa kanyang sariling sangbahayan at babalik sa pag-aari ng kanyang mga magulang. Sapagkat sila'y aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng Ehipto, sila'y hindi may pagbibiling parang mga alipin. Huwag kang papang Panginoon sa kaniya na may kabagsikan, kundi ikaw ay matatakot sa iyong Diyos. At tungkol sa iyong mga aliping lalaki at babae na magkakaroon ka sa mga bansang nasa palibot ninyo, ay makabibili kayo sa kanila ng mga aliping lalaki at babae. Saka sa mga anak ng mga taga-ibang lupa na nakikipamayan sa inyo, sa mga ito'y makabibili kayo at sa kanilang mga sangbahayan na nasa inyo na mga ipinanganak nila sa inyong lupain at magiging inyong pag-aari. At inyong iiwang pinakapamana sa inyong mga anak pagkamatay ninyo na pinakapag-aari. Sa mga iyan, kukuha kayo ng inyong mga alipin magpakailanman. Ngunit sa inyong mga kapatid na mga anak ni Israel, ay huwag kayong magpapanginoon na may kabagsikan. At kung ang taga-ibang lupa o ang nakikipamayan na kasama mo ay yumaman, at ang iyong kapatid ay maghirap sa siping niya at pabili sa taga-ibang bayan o nakikipamayan sa iyo o sa sino mang kasangbahay ng taga-ibang lupa, pagkatapos na siya'y may pagbili, ay kanyang matutubos. Isa sa kanyang mga kapatid ay makatutubos sa kanya. O ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatutubos sa kanya o sino mang kamag-anak na malapit niya sa kanyang sangbahayan ay makatutubos sa kanya. O kung yumaman siya ay makatutubos siya sa kanyang sarili. At kanyang bibilangan yaong bumili sa kanya mula sa taong bilin siya hanggang sa taon ng jubileo. At ang halaga ng pagkabili sa kanya ay magiging ayon sa bilang ng mga taon. At gagawin ka sa kanya ay ayon sa panahon ng isang lingkod na upahan. Kung maraming taon pa ang kulang niya ayon sa dami ng mga iyan, ay isasauli ang halaga ng kanyang pagkatubos sa kanya na salaping sa kanya'y ibinili. At kung kaunti ang mga taong nagkukulang hanggang sa taon ng jubileo, ay ibibilang sa kanya, ayon sa kanyang mga taon na nagkukulang, ay isasauli ang halaga ng kanyang katubusan. At kung paano ang alilang may bayad sa taon-taon, ay gayon matitira sa kanila. Siya ay huwag papanginoon sa kanya na may kabagsikan sa iyong paningin. At kung hindi siya tubusin sa mga parang ito, ay alis siya sa taon ng jubileo. Siya at ang kanyang mga anak na kasama niya. Sapagkat sa akin ang mga anak ni Israel ay mga lingkod. Sila ay aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos.